Har du nogensinde prøvet det der? At det samme skænderi bare kører i ring i dit parforhold? Det starter med en lille bitte ting, måske noget så dumt som opvasken. Men pludselig, så eksploderer det, og så handler det slet ikke om tallerkener længere. Den ene bliver måske mere og mere anklagende, og den anden trækker sig bare, lukker helt i. Og bagefter sidder man der og tænker, hvordan endte vi her igen? I dag skal vi netop se nærmere på, hvorfor de her mønstre opstår, og hvad man rent faktisk kan gøre ved dem. Vi har dykket ned i materialet bag en ret anerkendt metode inden for parterapi, emotions-fokuseret terapi eller EFT. Vores mission i dag er at forstå, hvad der virkelig foregår under overfladen af de her konflikter, og hvordan følelser måske ikke er problemet, men selve nøglen til løsningen.
Præcis. Og det, der er så spændende ved det her materiale, er, at det starter med en ret radikal påstand. De fleste store konflikter i et forhold handler slet ikke om det, vi tror. De er i virkeligheden mislykkede forsøg på at få dækket nogle helt, helt grundlæggende behov. Behov for tryghed og identitet. Altså helt basalt. Er du her for mig, og må jeg være mig? Når de behov ikke bliver mødt, og der samtidig mangler varme og omsorg, ja, så har vi balladen. Og metoden, den her fra Johnson og Greenberg, den var jo revolutionerende, fordi den flyttede hele fokus væk fra simple kommunikationstricks og over på den følelsesmæssige dans, der foregår mellem to mennesker.
Og det er ikke bare en smart teori. Det her virker. Altså de tal, vi har kigget på i materialet, de er ret overbevisende.
Ja, det er ikke bare noget, man har fundet på. Forskningen er overvældende. Vi taler om store analyser, hvor man samler resultater fra tusindvis af par, og de viser, at det virker for langt de fleste. Omkring 7 ud af 10 par får det ikke bare bedre. De genfinder et trygt og godt forhold, og hele 90% oplever en mærkbar forbedring efter bare 10-12 samtaler.
Og det holder ved, ikke? Det er måske det vigtigste.
Lige præcis. Forandringerne holder ved. Fordi man ikke bare lærer et par nye teknikker. Man ændrer selve den følelsesmæssige musik, der spiller mellem jer.
Okay, lad os lige pakke det her ud. Hvis det hele handler om de her dybere behov for tryghed og identitet, hvordan ser de så ud i praksis? Det lyder jo stadig lidt abstrakt.
Det er rigtig godt sted at starte. For det er her, vi kommer ind til kernen. Forskerne bag metoden peger på tre fundamentale systemer. Man kan kalde dem søjler, som et hvert parforhold hviler på. Det er ligesom de her tre arenaer, hvor vores vigtigste følelser bliver vagt, og hvor de store dramaer udspiller sig.
Okay, tre søjler. Hvad er den første? Og den er vel den mest grundlæggende, kan jeg forestille mig.
Den første og absolut mest fundamentale søjle, det er tilknytning. Den er bygget på et helt simpelt, næsten barnligt spørgsmål. Er du der for mig, når jeg har brug for dig? Kan jeg regne med dig? Det handler om tryghed, nærhed og den der dybe, instinktiv frygt for at blive forladt. Når det behov bliver mødt, så føler vi ro. Men når vi føler os alene eller afvist, så er det frygt, sorg og panik, der tager over.
Om individet i forholdet, og man får lov til at være sig selv.
Præcis, du har ramt hovedet på sømmet. Det er den anden søjle, identitet. Her er kernespørgsmålet. Ser du mig? Respekterer du mig for den, jeg er? Har jeg lov til at være mig selv sammen med dig? Det handler om at føle sig anerkendt, værdsat. Når vi gør det, føler vi stolthed. Men når vi føler os kritiseret eller overset, så er det skam og magtesløshed, der skyller ind over os. Konflikter om identitet er jo i virkeligheden magtkampe.
Okay, så vi har tryghed og anerkendelse. Hvad er den sidste søjle så?
Den tredje, det er attraktion. Kernespørgsmålet her er lidt mere legende. Nyder du mig? Har du lyst til mig? Er jeg spændende for dig? Det system handler jo om lyst, glæde, kærlighed. Men materialet peger på noget vigtigt her. Et forhold kan faktisk godt overleve uden den store passion i en periode. Men det bliver meget mere sårbart. De helt store ødelæggende kriser, de opstår næsten altid, når de to første søjler, tilknytning og identitet, begynder at smuldre.
Og hvis lysten så også forsvinder, er det vel som at hælde benzin på bålet?
Lige præcis.
Okay, og det her, det bliver rigtig interessant. For når de her basale behov for tryghed og anerkendelse ikke bliver mødt, så reagerer vi jo. Vi går i forsvar. Og det er de reaktioner, der skaber de her fastlåste mønstre, som materialet kalder negative cykluser. Det, jeg synes er en genial indsigt her, det er ideen om at se på problemet udefra og sige, det er ikke dig eller mig, der er problemet, det er cyklussen, den negative dans, vi har fanget i sammen.
Ja, lige præcis. Og det fjerner en enorm mængde skyld og skam, når man ser det sådan. Man kan forestille sig en negativ cyklus som en snebold, der begynder at rulle. Den starter, når ens sårbarhed bliver ramt hos den ene. En følelse af at være alene eller forkert. For at beskytte sig mod den smerte, så reagerer man. Måske med en anklage, måske ved at trække sig. Og den reaktion rammer så partnerens sårbarhed, som så også reagerer for at beskytte sig selv. Og så kører spiralen.
Og så er vi tilbage ved opvasken, der pludselig handler om alt muligt andet. Der findes vel forskellige typer af de her danse, man kan blive fanget i?
Ja, materialet beskriver tre hovedtyper, og den absolut mest almindelige, den vil mange nok kunne genkende, den kaldes angrib-undvig-cyklussen. Her bliver den ene part mere og mere opsøgende og kritiserende, det er angriberen, i et desperat forsøg på at få kontakt. Den anden part gør så det stik modsatte, trækker sig for at undgå konflikten, det er undvigeren. Så den ene råber højere, den anden bliver mere stille.
Vent lige lidt, for det her er en afgørende pointe. Det, der står i materialet, er jo, at den adfærd, vi ser, slet ikke afspejler den følelse, der ligger nedenunder. Så når den ene råber, handler det i virkeligheden ikke om vrede, men om angst for at blive forladt. Og når den anden lukker i, er det ikke ligegyldighed, men fordi de føler sig som en fiasko. Det vender jo fuldstændig op og ned på det hele.
Fuldstændig. Det er selve kernen i det her. Angriberens vrede er næsten altid en sekundær følelse. Et skjold. Under vreden ligger de primære sårbare følelser. Tristhed, ensomhed, frygt for at miste. Men angriber, fordi man er rasselslagen. Og på præcis samme måde dækker undvigerens tavshed ofte over følelser som afmagt, tristhed eller en dyb skam over ikke at kunne leve op til forventningerne. De trækker sig, fordi de føler sig utilstrækkelige.
Det er en radikal tanke, at begge parter i virkeligheden er drevet af frygt, men det kommer til udtryk på måder, der ligner det stik modsatte. Det forklarer du, hvorfor man taler fuldstændig forbi hinanden. Hvad med de andre cykluser?
Den næste er angrib-angrib. Det er parret, der skændes om, hvem der glemte mælken, men 5 minutter senere handler det om din mor og den ferie for 3 år siden. Det er en ren eskalationsspiral, hvor begge kaster med mudder for at beskytte sig selv. Og den tredje er undvig-undvig. Her har begge parter mere eller mindre givet op. De passer på sig selv ved at lukke ned følelsesmæssigt og leve parallelle liv. Det er et stille og meget, meget farligt sted for et forhold.
Okay, så hvad betyder alt det her så i praksis? Hvis man nu sidder og lytter og kan genkende sig selv i en af de her danse, hvordan i alverden kommer man så ud af den?
Musikken. At skabe en helt ny følelsesmæssig melodi. Og processen har groft sagt 3 mål. Først, I skal blive eksperter i jeres egen negative cyklus. Så skal I finde modet til at udtrykke de sårbare følelser, der ligger nedenunder. Og til sidst skal I skabe nye, positive interaktioner, hvor I rent faktisk møder en andens sårbarhed med omsorg.
Jeg så i materialet, at der er en model med 14 trin. Det kan jeg næsten høre lytteren tænke, 14 trin, det lyder som en IKEA-manual. Er det ikke utroligt svært at bruge, når følelserne koger?
Det er en helt fair indvending. Og ja, de 14 trin er en detaljeret køreplan for terapeuten, men for parret kan man kode ned til 3 meget mere overskuelige faser. Den første fase handler om deeskalering. Her er opgaven at blive detektiver i jeres eget forhold. At kortlægge jeres negative cyklus. Hvad sker der? Hvad trigger mig? Hvad gør jeg så? Og hvad gør du så? Målet er, at I sammen kan sige, se, der gør vi det igen. Det er cyklusen, der er vores fælles fjende. Ikke dig eller mig.
Okay, så man kortlægger slagmarken, før man ændrer strategi. Hvad er der næste fase så?
Den næste fase er der, hvor magien sker. Man kan kalde det omstrukturering, men tænk på det, som om I lærer at tale et helt nyt sprog. Ikke et sprog af anklager, men af sårbarhed. Det her angriberen for første gang tør at sige, jeg bliver så bange for at miste dig, når du trækker dig, i stedet for, hvorfor er du aldrig til stede? Og det er her, den anden lærer at svare med omsorg. Måske et kram, måske bare et jeg er her. Det skaber en helt ny og tryg oplevelse.
Og den sidste fase handler vel så om at få det her nye sprog til at sidde fast?
Præcis. Den sidste fase kaldes konsolidering. Her øver I jer i at bruge jeres nye, trygge forbindelse til at løse konkrete problemer. I styrker de nye, positive mønstre, så de bliver jeres nye normal. Og I skaber en ny, fælles fortælling om jeres forhold.
Det lyder så enkelt at sige, få kontakt til dine følelser. Men det er jo nærmest her, det bliver kompliceret. For vores følelser er ikke altid, hvad de giver sig ud for at være.
Og det, jeg synes, er et utroligt brugbart værktøj i det her materiale, er opdelingen af forskellige typer følelser. Det virker næsten som et landkort til ens eget indre liv.
Helt enig. Det er et fascinerende og centralt værktøj. For det rejser et vigtigt spørgsmål, man kan stille sig selv. Hvilken slags følelse er det, jeg mærker lige nu? Materialet opererer med 4 kategorier, som hjælper med at sortere i det, der ellers kan føles som et stort kaos.
Okay, de her 4 typer følelser. Så hvis jeg føler mig irriteret på min partner, skal jeg så stoppe op og lave en slags følelsesmæssig detektivarbejde, for at finde ud af, om det er en sund irritation, en gammel irritation, eller om den i virkeligheden dækker over, at jeg er ked af det.
Præcis den øvelse. Lad os tage dem en ad gangen. Den første kategori kaldes primære adaptive følelser. Det er en sund, direkte og hjælpsom reaktion på en situation her og nu. For eksempel den sorg, du føler, når du mister noget, du elsker, eller den vrede, du føler, når dine grænser bliver overskredet. De her følelser er som et indre kompas. De skal mærkes og deles.
Okay, det er de sunde følelser. Hvad er den næste type?
Den næste er primære maladaptive følelser. Det er i bund og grund gammel smerte, der bliver aktiveret i nutiden. Det er reaktioner, der engang var nødvendige for at overleve, måske din barndom, men som i dag er ude af proportioner. Det klassiske eksempel er den der voldsomme paniske frygt for at blive forladt, der udløses af en lille ting, fordi det prikker til et gammelt svigt. De her følelser skal ikke bare deles, de skal ses og rummes, så man kan hele de gamle sår.
Det er altså her, vores personlige bagage for alvor kommer i spil. Den tredje kategori er vist den, vi allerede har talt en del om.
Ja, lige præcis. Det er de sekundære følelser, altså en reaktion på en primær følelse. Det er ofte et forsvar. Det mest klassiske eksempel er vreden, der dækker over, at man føler sig såret eller bange. I stedet for at sige, jeg blev ked af det, råber man, du er altid så egoistisk. De følelser er en vejviser ind til det, der virkelig er på spil.
Og den sidste kategori er lidt anderledes, har jeg noteret mig. Den er mere strategisk på en måde.
Ja, den fjerde kaldes instrumentale følelser. Det er følelser, vi bruger som et værktøj, ofte ubevidst, for at opnå noget hos andre. Forestil dig en person, der altid begynder at græde, lige når en samtale bliver svær. Måske har de lært, at tårer effektivt stopper kritik. Her er tårerne instrumentelle. Målet er ikke at udtrykke sorg, men at afværge en trussel. Terapien handler så om at finde mod til at sige, jeg bliver bange, når du kritiserer mig, i stedet for.
Så for at samle op. Den virkelige fjende i et parforhold er ofte ikke din partner, men det negative mønster, I er fanget i. At bryde den dans kræver, at I tør gå bag om de beskyttende, sekundære følelser som vrede og tilbagetrækning og vise den sårbarhed, der ligger nedenunder. Nemlig det helt grundlæggende behov for at føle sig tryg og set. Forhåbentlig giver den her gennemgang dig et nyt sprog og et nyt perspektiv til at se på de dynamikker, der udspiller sig i dine egne tætte relationer.
Og den helt centrale indsigt, man kan tage med sig, er, at den virkelige forandring sker i det øjeblik, hvor den ene tør vise sin sårbarhed, og den anden formår at møde den med omsorg i stedet for den gamle defensiv reaktion. Det er ikke en intellektuel øvelse, det er en følelsesmæssig oplevelse. Det er der, båndet bliver repareret og gjort stærkere.
Det er et stærkt sted at slutte. Men inden vi runder helt af, er her en sidste tanke, du kan tage med dig.
Næste gang du mærker en stærk, sekundær følelse som irritation, eller den der velkendte trang til at trække dig og lukke ned, prøv at stoppe op et øjeblik. Bare et enkelt sekund. Og spørg dig selv, hvilken primær, mere sårbar følelse kunne denne reaktion mon være en beskyttelse for lige nu? Er det en snært af frygt? En følelse af at være lille eller forkert? Er det tristhed? Bare det at stille sig selv det spørgsmål kan være det allerførste skridt ud af den gamle dans.